Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Վարչապետին իմպիչմենտի ենթարկելու եւս մեկ փորձ, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած պատիվ ունեմ խմբակցությունից։ Սահմանադրական դատարանն ավելի քան 2 ամիս առանց որևէ բացատրության չի պատասխանում հեցի պետականացման գործընթացի օրինականության հարցը քննելու ընդդիմադիրների դիմումին։ Նրա գրող Հակոբ Կարապետյանը նահազանգում է իրեն ծեծել են Facebook-ում Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնյաններին հրապարակավ քննադատելուց հետո։ Միջազգային թեմաներ. Իսրայելը ցեղասպանություն է իրականացրել Գազայում, ՄԱԿ-ի հետաքննող հանձնաժողովի եզրահանգումն է։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին III-ն այսօր Ռոմի հարևանությամբ գտնվող Կաստել Գանդոլֆոյի առաքելական պալատում հանդիպել է կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետ Ռոմի Պապ Լևոն 14-րդի հետ։ Հանդիպման ընթացքում Գարեգին III-ը խոսել է մեջբերում տեղահանված Արցախահայության հիմնախնդիրների, Արցախում ոչնչացված, վտանգի առջև կանգնած հայ հոգևոր և մշակութային ժառանգության պահպանության, ռազմագերիների և պատանդառվածների ազատ արձակման մասին հաղորդում է Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգը։ Աշխարհի ամենահեղինակ վարկանիշային ընկերություններից մեկը Moody's-ը նվազեցրել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության վարկանիշը հետագա գործունեության կանխատեսումը, կայունից դարձնելով բացասական Moody's-ի հրապարակած զեկույցի համաձայն վարկանիշի նվազեցումն արտացոլում է այն հանգամանքը, որ 2025-ի հուլիսին կատարված օրենսդրական փոփոխությունների հետևանքով ընկերության հանդեպ պետության ազդեցությունն աճել է։ Այդ փոփոխությունները Հայաստանի կառավարությունը հնարավորություն են տալիս ազգայնացնել ընկերությունը, նշում են Moody's-ի զեկույցի հեղինակները։ Գազայում տեղի ունեցողը ցեղասպանություն է, այս եզրակացությանն են հանգել ՄԱԿ-ի հովանու ներքո գործող հետաքննող հանձնաժողովի անդամները, կառույցի փորձագետների համոզմամբ Գազայի հատվածում կատարվող իրադարձությունները համապատասխանում են ցեղասպանության 5 բնորոշիչներից 4-ին։ Գազան այրվում է, այսօր հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացն, ազդարարելով պաշտպանության բանակի ցավանքային հարձակման նոր փուլի մեկնարկը։ Կացի պնդմամբ իսրայելական բանակի ստորաբաժանումներն այսօր առավոտյան են գործել Գազա քաղաքի կենտրոնական թաղամասեր։ Ադրբեջանի կառավարությունը հրապարակել է 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, որի համաձայն գալիք տարի երկրի ռազմական ծախսերի ընդհանուր ծավալը կկազմի 5 միլիարդ 120 միլիոն ամերիկյան դոլար, դա 2025-ի ծախսերից ավելին է 90 միլիոն դոլարով, հայտարարել է Ադրբեջանի կառավարությունը։ Հորադիզից դեպի Հայաստանի հետ սահման տանող ճանապարհի շինարարությունը գրեթե ավարտված է, այս մասին հաղորդում է ապագործակալությունը, վկայակոչելով երկրի կառավարությանը Հորադիզ Ջաբրայել Զանգելան Աղբեն ճանապարհի Զանգեզուրի Միջանցքի շինարարությունն իրականացվել է 95%-ով, պնդում են ադրբեջանական աղբյուրները։
Հաղորդություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրի թեմաներին անդրադառնանք։ Խորհրդարանի պատիվ ունեմ խմբակցությունը վարչապետին անվստահություն հայտնելու մասին հայտարարության նախագիծ է ներկայացրել ազգային ժողով, ինչպես իրենց առաջնորդն է ձևակերպել անդադար խավարից բողոքելու փոխարեն որոշեցին փորձել մոմբարել։ Ընդդիմադիր ուժը կոչ է անում խորհրդարանական գործընկերներին քաղաքասարակության անհատներին միավորվել և համատեղ ուժերով փորձել հեռացնել ԿՊԱԿ-ի իշխանությունը, որը, ինչպես պնդում են, խարխլել է ազգային անվտանգությունը։ Հայտարարությունը, որի շուրջ համախմբում են ակնկալում պատիվ ունեմ խմբակցությունում, համարում են իշխանափոխության այս պահին ամենաիրատեսական եղանակը։ Վարչապետի իմպիչմենտի հարց հիշեցնենք, ընդդիմադիրներն անցած ամիսներին պարբերաբար փորձել են օրակարգ բերել, սակայն գաղափարը տարբեր պատրվակներով ծախողվել է։ Հերթական այս փորձի մասին Ռուզաննա Ստեփանյանը կպատմի։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդ ծած պատիվ ունեմ այսօր խորհրդարանը ներկայացրել ազգային ճգնաժամի եւ կառավարման ձախողման հիմքերով վարչապետին անվստահություն հայտնելու մասին հայտարարության նախագիծ, որն առաջիկայում պետք է քննարկվի գլխադասային հանձնաժողովում։ Անդիմադիր խմբակցությունը վարչապետին անվստահություն հայտնելու մի շարք հիմնավորումներ է ներկայացնում։ Փաշինյանի կառավարությունը խարխլել է ազգային անվտանգությունը, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խաթարվել է, թշնամական ուժերն 2021-ից տարածքներ են գրավել սահմանամերձ շրջաններում։
Կառավարությունը ոչ միայն չի ապահովել երկրի ինքնիշխան տարածքի պաշտպանությունը, այլև պաշտոնական մակարդակով հրաժարվել է տարածքային վերահսկողությունը վերականգնելու հանձնարարությունից։ ինչը փաստացի լեգիտիմացնում է օկուպացիան։
Անվստահություն հայտնելու հայտարարության նախագծում նաև նշվում է, որ կառավարությունն իր միակողման իզիչումները քողարկում է խաղաղության դարաշրջանի և խաղաղության խաչմերուկի կեղծ ռետորաբանությամբ, որը հանգեցնում է Ադրբեջանի կողմից հերթական պահանջների առաջադրմանը և պարունակում է նոր ագրեսիայի վտանգ։ Արցախի հարցում պատիվ ունեմը մեղադրում է Փաշինյանին հակամարտության տասնամյակների բանակցային գործընթացի ձեռքբերումները ոչնչացնելու, արկածախնդրության հետևանքով սանձազերծված պատերազմի և հետո արդեն Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու համար։ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած խմբակցությունը նաև արձանագրում է, որ կառավարությունը հանցավոր անգործություն է ցուցաբերել Բաքվի բանտերում շինծու մեղադրանքներով պահվող երիներին Հայաստան վերադարձնելու համար։ Մանրամասն ներկայացնելով երկրում ստեղծված իրավիճակը, պատիվ ունեմը եզրահանգում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը կորցրել է կառավարելու լեգիտիմությունը և որ նրա պաշտոնավարումը գոյության սպառնալիք է Հայաստանի համար։ Ստեղծված իրավիճակի միակ սահմանադրական լուծումը ընդդիմադիր խմբակցությունը համարում է խորհրդարանի կողմից վարչապետին անվստահություն հայտնելը, որը ենթադրում է գործընթացի շուրջ պատգամավորների համախմբում, անցումային կառավարության ձևավորում, ապա և ազատ ու արդար ընտրությունների անցկացում։
Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը չի քննարկում ընտրությունների մասնակցել չմասնակցելու հարցը, որովհետև մենք զբաղված ենք իմպիչմենտի կազմակերպմամբ և հույս ունենք, որ դրանում մեզ կաջակցեն մեր բոլոր գործընկերները, որովհետև ընտրությունները այսպես թե այնպես լինելու են, իսկ մինչև ընտրություններ Փաշինյանը այնքան անդառնալի բաներ կարող է անել, որ արդեն բավական հուշ կլինի։
Ի դեպ, անվստահության գործընթացի շրջանակներում պատիվ ունեմ առաջիկայում ծրագրում է նաև խորհրդարանական լսումներ հրավիրել, արձանագրելով, որ վարչապետի իմպիչմենտի գործընթացից բացի այս պահին ընդդիմադիր ուժերի կողմից իշխանափոխության այլ առաջարկ չի հնչել, պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը նշում է, որ լսումների ընթացքում պատրաստ են լսել ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու վերաբերյալ նաև այլ առաջարկներ։
Մենք ակնկալում ենք առաջին հերթին լսել լուծումներ, տարբերակներ, որոնք կիրառական հնարավոր են դարձնում Հայաստանում իշխանափոխությունը։ Մեր առաջարկը այդ պարագայում այսպես կոչված իմպիչմենտի, իսկ եթե իրավական տերմիններով ասենք, վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացն է, և մենք ակնկալում ենք, որ առաջին հերթին խորհրդարանական ընդդիմության շրջանում և արդեն նաև արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հասարակական կազմակերպությունների կարողանանք ձևավորել կոնսենսուս և միահամուռ արդեն առաջարկը ներկայացնել մեր քաղաքացիներին։
Եկեղեցուն աջակցելուց հետո բանտարկված գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեցը պետականացնելու վերաբերյալ վարչապետ Փաշինյանի ու նրա ենթականների նախաձեռնության օրինականության վերաբերյալ սահմանադրական դատարանը չի շտապում գնահատական հնչեցնել, ընդդիմադիրներն էին հայցը հեղինակել, մինչ այդ հիշեցնենք կա միջազգային արբիտրաժի միջանկյալ որոշումը, որը կառավարությունն ինչպես հայտարարել է կատարել չի պատրաստվում, և վարչապետն էլ հեռացրել է միջազգային իրավական հարցերով գրասենյակ եղեկավար Լիպարի Դրմեանին, որի կարծիքով Հայաստանն է պետք է կատարի հեցի գործով արբիտրաժային դատարանի որոշումը։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր խմբակցությունները Հայաստանյան Բարձր դատականատյան էին դիմել ամիսներ առաջ, նախատեսված ժամկետը սպառվել է, դատարանից պատասխան չունեն, սահմանադրական դատարանի 8 անդամներից 7-ը, հիշեցնեն, կընտրվել են Փաշինյանի իշխանության օրոք։ Շողի Գասյանն է շարունակում.
Սահմանադրական դատարանը ավելի քան 2 ամիս է առանց որևէ բացատրության չի պատասխանում հեցի վերաբերյալ խորհրդարանում հրատապ կարգով ընդունված օրենքների սահմանադրականության հարցը քննելու ընդդիմադիր պատգամավորների դիմումին։ Հայաստան խմբակցությունից Արծվիկ Մինասյանի գնահատմամբ սա ոչ միայն սահմանադրական արդարադատության ձախողման, այլ նաև առերևույթ հանցակազմի առկայության մասին է վկայում։
Ինչն է պատճառը, որևէ ձևով չկա բացատրություն, չեն ներկայացնում մարդիկ որևէ բացատրություն։ Այս վերաբերյալ ես նաև ազգային ժողովի ամբիոնից եմ հայտարարել և պահանջել եմ նաև քաղաքական մեծամասնությունից, որ իրենք էլ ներգրավեն այս պրոցեսի մեջ, որովհետև ի վերջո խոսքը գնում է սահմանադրությունը կոպիտ խախտելու փաստի մասին։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ձայներով ընդունված էներգետիկայի մասին և հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին օրենքների սահմանադրականության հարցով պատգամավորների դիմումը բարձր դատարան է մուտք արվել հուլիսի 11-ին։ Սահմանադրական դատարանը ըստ օրենքի 30-օրյա ժամկետում պետք է որոշեր՝ դիմումը վարույթ ընդունել թե ոչ։
Ներկայացված դիմումի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չկա։ Արդյոք սա նշանակում է, որ սահմանադրական դատարանը և յուրաքանչյուր դատավոր հրաժարվում է սահմանադրական իր լիազորությունների իրականացումից, այն է սահմանադրական արտարադատության իրականացումից և պահանջել եմ հստակ տեղեկատվություն։
30-օրյա ժամկետը լրանալուց հետո օգոստոսի 22-ին Արծվիկ Մինասյանը գրություն է ուղարկել սահմանադրական դատարանի նախագահին և մյուս դատավորներին, խնդրելով ներկայացնել, թե ինչու իրենց դիմումին ընթացք չի տրվում։ Բարձր դատարանի աշխատակարգային որոշմամբ դիմումը վարույթ ընդունել չընդունելու հարցի քննության համար կարող են սահմանվել նաև այլ ժամկետներ։ Արդյոք նման նիստ տեղի է ունեցել և սահմանվել են այլ ժամկետներ, դիմատուններին հայտնի չէ։ Արծվիկ Մինասյանի այս հարցին էլ դատարանից չեն արձագանքել։
Քանի դեռ որևէ բացատրություն չկա տրված, իսկ օրենքով և աշխատակարգով սահմանված ժամկետները արդեն անցել են, ես կարող եմ ողջամիտորեն ենթադրել, որ սահմանադրական դատարանի դատավորները իրենց անգործությամբ կամ հանցավոր անփոփոխությամբ կամ կանխամտածված դիտավորյալ գործողություններով ձախողում են սահմանադրական նորմի իկատարացումը։
Սահմանադրական դատարանից ազատությանը խոստացան հարցի վերաբերյալ ավելի ուշ պարզաբանում ներկայացնել։ Ընդդիմադիր պատգամավորները սահմանադրական դատարան են դիմել ոչ միայն հեցի վերաբերյալ, իշխանական խմբակցության ընդունած օրենքները հակասահմանադրական ճանաչելու հարցով, այլև միջնորդել են կասեցնել օրենքների գործողությունը, մինչև բարձր դատարանը գործով որոշում կկայացնի։
Պետական ապարատի քրեական քրոնիկոնին անդրադառնանք և նախ կադաստրում տեղի ունեցած ծեծ կրտուքից սկսենք։ Կառույցի աշխատակիցներից մեկն հազանգել է, որ իր ամուսնուն առևանգել ու ծեծի են ենթարկել կադաստրի պետն ու նրա աշխատակազմի ղեկավարը պատճառելով մարմնական ծանր վնասվածք։ Կնոջ պնդմամբ ամուսնու նկատմամբ ֆիզիկական բռնությունների տեսարանը շարունակվել է մի քանի ժամ և մասնակցել են տասնյակ զինք։ Նկարագրվող տեսարանը Նոր-Նորքի քաղաք պետարանում ամիսներ առաջ տեղի ունեցած խմբակային ծեծ կրտուքն է հիշեցնում, որից հետո սակայն որևէ պաշտոնյա այդպես էլ պատասխանատվության չի ենթարկվեց և ահա հերթական ծեծ կրտուքը պետական պաշտոնյաների մասնակցությամբ Գայան Սարիբեկյանն է պատմում։
Կադաստրի պետական կոմիտեի նախկին աշխատակից Վերոնիկա Միքայելյանի ամուսնուն մի խումբ տղամարդիկ առևանգել են տարել Լուսակերտ, մի ամայի տարածքում դաժանաբար ծեծել։ Դեպքը սեպտեմբերի 14-ին է եղել, ազատությանը պատմեց Վերոնիկա Միքայելյանը։ Նա վստահ է ամուսնու հետ հաշվեհարդար են տեսել իր նախկին ղեկավարի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ Սուրեն Թովմասյանի հրահանգով։
Առևանգման, պարբերաբար զանգում էին Սուրենի հետ հեռախոսով ապի մեջ են եղել։
Վերոնիկա Միքայելյանը մինչև սեպտեմբերի 9-ը կադաստրի կոմիտեի արտաքին կապերի վարչությունում է աշխատել, որպես ավակ մասնագետ։ Նրա ծառայությունը դադարեցրել են խիստ նկատողություններից ու ծառայողական քննությունից հետո։ Աշխատանքից ազատվելու որոշումը բարկացրել է ամուսնուն։ Վերադասին Սուրեն Թովմասյանին է զանգել, ապա ձայնային հաղորդագրություններ ուղարկել, ասում է կինը, թե ինչ բովանդակությամբ չասած վստահեցնում է չգիտի, բայց հստակ է, որ ամուսնուն առևանգել են այս հաղորդագրություններից հետո։
Միջադեպից հետո ամուսինը զանգահարում, որ թողած ինչ-որ տենցիլարված խոսակցություն է լինում ձայնային ներաուղարկում Սուրեն Թովմասյանի, դրանից հետո մի քանի օր հետո ամուսնուս խաբելով տանում են ինչ-որ բան, լքված ինչ-որ գործարան, այն չա լինում ոչ գործով, մեքենայից խանում են ու առանց որևէ բացատրության տեսի են ենթարկում և նշել է, որ ստացի, Սուրենին է իրեն ասում, Սուրենին է իրեն ասում։
Կինը պատմում է, որ 49-ամյա ամուսնուն ծեծելիս Սուրեն Թովմասյանի անունն են նշել։ Պնդում է, թե այդ ընթացքում Թովմասյանի հետ հեռախոսով խոսել են ու ծեծողներից մեկն էլ ներկայացել է որպես խճո, ապա ասել, թե կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Սուրեն Խաչատրյանի եղբայրն է։
Եվ հետո այդ ընթացքում էլ նույնիսկ այդ մարդիկ, ովքեր դա կազմակերպում էին, այն աստիճան անպատժելության մեջ իրենց վստահ են եղել, որ նույնիսկ դիմակներ չեն կրել, չէ, ասենք եթե նման ինչ-որ առևանգում է լինում կամ բան է լինում, ասենք նախընտրում է, որ իրենց դեմքն է, չէ, չերևա։ Սրանք այն աստիճան անպատժելության այդ խողիտակ են եղել, որ նույնիսկ այդ չեն ապահովել այդ գործողությունները կատարելիս, ու նշել են անունը Սուրեն Թովմասյանի, նշել են ներկայացել այդ ինչ-որ խճո կոմիտասից, որ ես էլ Մհեր Խաչատրյանի գլխավոր քարտուղարի կադաստրի կոմիտեի եղբայրն եմ, Սուրոն մեր աղբայրն է, մեր աղբորը բանանողը մեր հետահարց ունենալու։
Դեպքից մեկ օր հետո, երբ ամուսնու վիճակը ծանրացել է, տեղափոխել են Էրեբունի հիվանդանոց մարմնական բազմաթիվ վնասվածքներով։
Ողերն են ջարդված, ինքնաջարդված, աչքերն են շատ սարսափելի վնասված, տեսողությունը կորցրել ընդհանրապես։ Մի խոսքով, ահա որ ծանր վիճակ։
Վերոնիկա Միքայելյանի բողոքի հիման վրա հարուցվել է քրեական գործ՝ մի խումբ անձանց կողմից ծեծի ու առևանգելու հոդվածներով։ Առայժմ որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել։ Վերոնիկա Միքայելյանն ասաց, ամուսնուն հարցաքննել են, արդյոք Սուրեն Թովմասյանին են կանչել հարցաքննության, կամ որևէ մեկին կոմիտեից, քնչականից մանրամասներ չեն հայտնում։ Կադաստրի կոմիտեի լրատվականից հերքում են, որ ղեկավարն ու աշխատակազմի ղեկավարը առնչություն ունեն առևանգման ու ծեծի հետ, այլ հարցերի չեն պատասխանում, քանի դեռ քննություն են ընթանում։ Սուրեն Թովմասյանը իշխող քաղաքացիական կուսակցության անդամ է։ Փաշինյանի գլխավորած կուսակցությունից չեն արձագանքել Թովմասյանի անվան հետ առնչվող միջադեպին։
Իր նկատմամբ բռնությունների մասին է ահազանգել լրագրող Հակոբ Կարապետյանով։ Հիշեցնենք, Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի խոսնակներ վերջինս պնդում է, որ ազատության աղմուկահարույց տեսանյութով էր կիսվել, դրանում մենք պատմել էինք, որ Երևանի քաղաքապետարանի տեսուչները ավտոբուսում տուգանել էին մի կնոջ, որը պարզվել էր վճարել էր իր ուղևարձը։ Կարապետյանը կարծիք էր հայտնել կատարվածի մասին, ինչից հետո սպառնալիքներ, հայհոյանքներ է ստացել քաղաքապետարանի հասարակական կարգի ծառայության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ավետիկ Բաբայանից, իսկ մի քանի օր անց ծեծի ենթարկվել դիմակավորված անձի կողմից։ Լրագրողը պնդում է, որ սա ոչ միայն զուգադիպություն, այլև կենցաղային դեպք չէ, այլ իր հանրային գործունեության պատճառով իրականացվող հետապնդում։ Շարունակություն Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժում։
Արունահոսում էի շատ բազմաթիվ տեղերում հիմա մարմնիս վրա վնասվածքներ ունեմ։
Լրագրող Հակոբ Կարապետյանն ահազանգում է, անցած ուրբաթ իրեն ծեծել են Facebook-ում Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնյաներին հրապարակավ քննադատելուց հետո։ Լրագրողը շաբաթներ առաջ անդրադարձել էր հանրային տրանսպորտում տոմս ունեցող ուղևորին անհիմն տուգանելու միջադեպին, որի մասին պատմել էր Ազատությունը։ Տարածելով նյութը, լրագրողը եզրահանգել էր, թե նեղմիտ ու ոչ կոմպետենտ կառավարիչներ ունենալը սա է։ Ասում է, այդ գրառումից հետո Facebook-ով իր հետ կապ ֆելե քաղաքապետանի հասարակական կարգի ծառայության պետի պաշտոնակատար Ավետ Բաբայանը սկզբում վիրավորել, հետո էլ անցել հայհոյանքների։
Արձագանքեցի եւ նաեւ ուրեմն համապատասխան ձևով հրավիրեցի ավելի բարեխիղճ, ավելի բարեկիրթ գտնվել անծանոթ մարդկանց հետ շփվելիս, ուրեմն պատահի պատասխան ստացա արդեն այդ հայհոյանքներ իմ ընտանիքի, իմ, չգիտեմ, մերձավորների հասցեին եւ այլ, եւ բլոկ արեց մարդը։
Կարապետյանը, ով քաղաքապետ Հայկ Մարությանի խոսնակներ, դիմել է քաղաքապետանի աշխատակազմին, հորդորելով կարգի հրավիրել իրենց աշխատակցին։ Ասում է, սակայն դիմումը անարձագանք է մնացել, հետո գտել է պաշտոնյայի Ավետ Բաբայանի կոնտակտներն ու զանգել նրան։ Ներողության փոխարեն քաղաքապետանի աշխատակիցը ասում է, շարունակել է հայհոյանքներն ու ֆիզիկական հաշվեարտարի սպառնալիքները։
Ոչ միայն հայհոյանքներ, այլ սպառնալիքներ, չգիտեմ, այնքան կանեմ, դեմդ չես տեսնի, այ ակնոցավոր ես կարգի աշխարհընկալմամբ մարդու հետ գործ ունենք, եւ ոտքերդ կջարդեմ, եւ այլն տեղը տասական ոտերդ ջարդեմ, բան միսս մի բարի բունի մաստով փողոցային վարկագից, եւ իհարկե ես չեմ կարող չասել, որ իր ուրեմն հնչեցրած հայհոյանքների պատասխանը ինքը ստացել է։
Բանավոր սպառնալիքներից հետո, ասում է, անցած շաբաթավերջին աշխատանքից հետո իր վրա դիմակավորված մի քաղաքացի է հարցակվել ու ծեծել։ Համոզված է, բռնության կազմակերպիչը հենց քաղաքապետանի հասարակական կարգի ծառայության պետի պաշտոնակատարն է։
Անկյունից միանգամից մի մետրի վրա հեռավորության վրա դուրս եկավ եւ սկսեց հարվածել, պարզ է, մթության մեջ, ես էլ ակնոց եմ կրում, բանը, այդ Բաբայան Ավետիքի ասած շուրիկ եմ էլի, հա, այդ աշխարհընկալման տեսանկյունից, եւ ակնոցս ընկավ եւ այդպես չէի կարողանում լավ պաշտպանվել, բայց ամեն դեպքում այդպես նաեւ օգնություն կանչեցի։
Քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել ֆիզիկական ներգործության հոդվածով։ Գերատեսչությունից հայտնում են, որ այս պահին նախաքնություն է ընթանում, այլ մանրամասներ չհաղորդելով։ Ներքին գործերի նախարարությունից էլ հայտնում են, որ երեք հայտնաբերել են միջադեպի մասնակիցներից մեկին, նա ներկայացվել է նախաքննական մարմին։ Ըստ գերատեսչության խոսնակի, հայտնաբերվել է և պահպանվող հատուկ տարածք է տեղափոխվել նաև դիմակավորված անձին դեպքի վայր հասցրած մեքենան։ Ներքին գործերի նախարարությունից, սակայն, չեն բացահայտում ձերբակալվածի ինքնությունը։
Ես կարծում եմ, որ սա ուրեմն հանրային գործունեության հետ կապ ունեցող հարձակում է, և ես իհարկե պետք է պնդեմ և միջնորդություն ներկայացնեմ, որ հնարավոր մաքսիմալ կերպով կամ վերաձևակերպի հոդվածը կամ այդ խստացնող հանգամանքները հաշվի առնվեն։
Ինքը Ավետ Բաբայանն այսօր հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն տալ, պատճառաբանելով, թե զբաղված է։ Ավելի վաղ նա Սիվիլնեթի հետ զրույցում հերքել էր, թե ճանաչում է Կարապետյանին ու նրա հետ նամակագրություն է ունեցել։ Մինչդեռ լրագրողը պնդում է, ունի Բաբայանի հետ նամակագրության լուսապատճենները, ձայնային հաղորդ հաղորդագրությունները և դրանք փոխանցել է նախաքննական մարմին։ Միջադեպին նաև քաղաքապետանից են հրաժարվում անդրադառնալ։ Խոսնակ Հայկ Կոստանյանն այսօր ազատությանը միայն փոխանցեց, թե կճշտեն, կհասկանան։ Այս պահի համար ավելացնելու այլ բան չունեն։ Մինչ այդ Ավետ Բաբայանը շարունակում է պաշտոնավարել։
Ոչ միայն Հավետ Բաբայանն է պաշտոնավարում, այլև դատարանի վճռով բռնության մեջ մեղավոր ճանաչված անձը Ստեփանավանի ոստիկանապետի նախկին տեղակալ Սարգիս Ֆահրադյանը։ Դատարանի կողմից հանցագործ ճանաչվելուց հետո պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը նրան բարձր պաշտոն է վստահել՝ Լոռու մարզի զինվորական կոմիսար, որ արժանիքների համար է բռնության համար դատված պաշտոնյան զինկում նշանակվել և ինչ են նրանից ակնկալում բանակում, փորձել է պարզել Կարինե Սիմոնյանը։
Այս տարվա Գարնանը պաշտպանության նախարարը Լոռու մարզի զինվորական կոմիսար է նշանակել Սարգիս Վահրադյանին, նույն Վահրադյանին, որին դատարանն ընդամենը 3 ամիս անց 3 տարով ազատազրկման ու եւս 1 տարով պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքի ձերկելու մասին դատավճիռ է կայացրել։ Դատաքննությունն ընթանում էր արդեն 2 տարի։ Սարգիս Վահրադյանը մեղադրյալ էր դարձել, երբ զբաղեցնում էր Ստեփանավանի ոստիկանապետի տեղակալի պաշտոնը։ Մեղադրվում էր Լոռու մարզի Գյուլաքարա գյուղի բնակիչ Վրեժ Մկրտումյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Ըստ դատական գործի, Վահրադյանը Ստեփանավանի ոստիկանապետի մյուս տեղակալ Վահրամ Խաչատրյանի հետ գիշերով կանգնեցրել էր օդանավակայանից վերադարձող Գյուլաքարակցի Վրեժ Մկրտումյանին։ Զենք, հարցաքննություն, ճանապարհի մեջ տեղում բռունցքներով հարվածներ։
Ուրեմն հարցին հարցը չպատասխանես, այդտեղա որ հարցը տալու, ուրեմն ասա ինչ է կոնկրետ, ինչ է, ինչ է։ Լսել ալա, նախ բարև, որտուց է։ Ասե։ Կանի ուզի։
Դոկումենտներ։
Դերան նայի։
Ավտոմեքենայում տեղադրված տեսախցիկի արձանագրած տեսանյութը տարածվել էր համացանցում։ Այնտեղ հստակ երևում է, ոստիկանները զենք են պահում, հարվածների ձայները լսելի են, լսվում են նաև գորգորոցներ ու վիրավորական արտահայտություններ։
Ո՞նց ես խոսում այդ կողմը։ Ո՞նց ես խոսում, արա։
Հրակեն բոդից է տալ։
Հա՞։ Դրան բակուլտուրական խոսալը գիտես այդ խոհը։
Վրեժ Մկրտումյանն այսօր հրաժարվեց հարցազրույցից, ասաց, այլևս չի ուզում խոսել այս թեմայով։ Ավելի վաղ նա հետք պարբերականին պատմել էր, թե այդ օրը որքան ագրեսիվ ու կոպիտ են վարվել ոստիկաններն իր հետ։
Կանգնացնում են, միանգամից պահանջում են, որ ավտոմեքենայից դուրս գանք, միանգամից արդեն ագրեսիվ ձևով քաղաքացիական հագուստով են լինում իրանք, արդեն միանգամից պետի ձեռքին զենքն առնում ու տեղակալներն էլ շատ վատ կոպիտ ձևով սկսում են հարցեր տալ։ Դեպքից անցել է ահագին ժամանակ, մոտավորապես 2 տարի, ես մինչև հիմա էլ իմ համար անակնկալա, որովհետև ես չեմ հասկացել ինչի համար այդքան բանն ա եղել։
Ոստիկանների արդարացումն ըստ դատական տեղեկատվական համակարգում հրապարակված գործի այն է, որ նույն գիշերը Տաշիրում ավազակային հանցագործություններ կատարվել, իրենք ուժեղացված հսկողություն էին իրականացնում, բայց դատարանը նշել է, որ օրենքը թույլ է տալիս ֆիզիկական ուժ կիրառել միայն բացառիկ դեպքերում՝ իրավախախտներ ին բռնելու կամ դիմադրություն խափանելու համար։ Վահրադյանն ու Խաչատրյանը, ինչպես նշված է դատավճռում, դիտավոր հորյալ, անհիմն և ապօրինի բռնություն են գործադրել։ Թե նախաքննության ընթացքում ու թե գործը դատարան հասնելուց հետո քաղաքացու նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկանության երկու պաշտոնյաներն էլ շարունակել են պաշտոնավարել։ Ավելին, Բահարադյանը պաշտոնի բարելավում է ունեցել, նշանակվել է Լոռու զինվորական կոմիսարիատի պատասխանատու, զինկոմ, մյուս ամբաստանյալը Վահրամ Խաչատրյանը ազատության տեղեկություններով օրերս Ստեփանավանից տեղափոխվել է ոստիկանության Վանաձորի բաժանմունք, դարձյալ պետի տեղակալի պաշտոնին։ Իսկ նրանց անմիջական ղեկավարի Ստեփանավանի ոստիկանապետ Սուրեն Բագրատունյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում ընդհանրապես չի հարուցվել, չնայած նա ևս այդ օրն իր տեղակալների հետ է եղել ու կադրերում երևում է զենքը ձեռքին, իրավապահները նրա գործողություններում հանցակազմ չեն գտել։
Գյումրիի քաղաքապետն ու նրա ընտանիքի մի խումբ անդամներ հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր մասնակցում էին իրենց դեմ հարուցված քրեական գործով լսումներին։ Քաղաքապետի որդին էլ էր ներկա նիստին, վերջինս տնային կալանքի տակ է մոտ 2 տարի առաջ հարուցված վարույթի շրջանակներում։ Ուկասյանները պնդում են, որ իրենց դեմ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում, Սաթենի Կազվանցյանն է մարմասնում։
Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն այսօր տնային կալանքի տակ գտնվող որդու փոխքաղաքապետ Փեսայի, ազգականների ու քաղաքապետարանի տարբեր պաշտոնյաների հետ հակակոռուպցիոն դատարանում էր։ Պաշտոնական դիրքի չարաշահման ու փողերի լվացման մեղադրանքով քննվող դատավարությանը մասնակցելու։ Ի տարբերություն Վարդան Ղուկասյանի որդին հարցերի չէր պատասխանում։ Գյումրիի ընդդիմադիր քաղաքապետը համոզված է, որ որդուն կալանավորեցին, քանի որ վերջինս մասնակցել էր Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի դատին, ու դրանից օրեր անց հիշեցին 1.5 տարի առաջ հարուցված քրեական վարույթի մասին։ Սպարտակ Ղուկասյանը պնդում է, տնային կալանքով իրեն չեն վախեցնի ու Սրբազանի դատին կմասնակցի, երբ կալանքից դուրս գա։
Ումից իրանք պիտի վախենան, մենք վախենալու բան չունենք։
Սպարտակ Ղուկասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում էր հարուցվել հարկադրանքի եղանակով շորտման համար։ Նախաքննական մարմինը գտել է, որ Սպարտակ Ղուկասյանը քաղաքապետարանի Կոմունալ բաժնի աշխատակցին հարկադրել է 96,000 դրամի փողոցից կանդված սալաքարերը տեղափոխել Ղուկասյանների ընտանիքին պատկանող Ալեքսանդրա Պոլարանչո, իսկ պաշտպանական կողմի պնդմամբ այն պարզապես աղբ է և ոչ թե Ռանչոյի տարածք է տեղափոխվել, այլ մոտակայքում գտնվող փոսերից մեկն են փոսալցել։ Ղուկասյանը վստահ է, որ որդու միջոցով փորձում են իրեն վախեցնել, բայց ինքը վախեցողներից չէ։
Ինչ ուզում է անեն, ոնց ուզում է անեն, ամեն տեղն էլ տղամարդու տեղ է, բանը ինչ է պատահել, կնում ենք առաջ։
Վարչապետին խորհուրդ տվեց, թե
կասեի Նիկոլ Փաշինյանին, որ այլ մարտիկ ընդրեն, այդ թիմը, իրա թիմը, իրեն խայտառակում հետ կամ բան։
Ղուկասյանը վստահ է, Գյումրիում իշխող ուժը ձայն չի հավաքելու։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին Գազայում Իսրայելի կողմից իրականացվող ցեղասպանության մասին է այժմ հայտարարում նաև ՄԱԿ-ի հետաքնող հանձնաժողովը, որը պնդում է, որ Պաղեստինյան անկլավում ցեղասպանական գործողություններ են հրահրել Իսրայելի բարձրաստիճան պաշտոնյաները և անձամբ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ընդվորում ըստ մասնագետների։ Իսրայելը ցեղասպանության մասին կոնվենցիայում նկարագրված 5 գործողություններից 4-ն արդեն իրականացրել է Գազայի ժողովրդի նկատմամբ։ Սասուն Խաչատրյան մարմասնում։
Վարչապետ Նեթանյահուն ժամեր առաջ հաստատեց, Իսրայելի բանակը անցած գիշեր գազանգրավելուց համակային լայնածավալ հարձակում է սկսել քաղաքը մի քանի շաբաթ ռմբակոծելուց հետո։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարն է սոցցանցում գրել է, որ զորքը քաջաբար պայքարում է գերեվարված իսրայելցիների ազատ արձակման և Համասին պարտության մատնելու համար։ Ըստ վերջին տվյալների 2023 թվականի աշնանան ակնկալ հարձակումից հետո Համասը դեռ ավելի քան 4 տասնյակ իսրայելցի է պատանդ պահում։ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համասը հայտարարել է, որ Իսրայելի վարչապետն է հիմա որոշում պատանդ ների ճակատագիրը։ Ըստ Համասի հայտարարության, չնայած ԱՄՆ-ն գիտի, որ Իսրայելն ամեն ինչ անում է վիճեցնելու պատանդների ազատ արձակման ու պատերազմի դադարեցման շուրջ համաձայնելու բոլոր հնարավորությունները, սակայն աջակցում է Իսրայելին։ Հետևաբար ԱՄՆ-ն ուղղակիորեն պատասխանատու է Գազայում իրավիճակի համար։ Այս ֆոնին քիչ առաջ հրապարակվեց ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի անկախ հետաքննությունը, առաջին անգամ պաշտոնապես արձանագրելով, որ 2023-ին Համասի հարձակումից հետո Իսրայելը Գազայում ցեղասպանություն է իրականացրել։ 72 էջանոց զեկույցում ասում է, որ ցեղասպանական 4 գործողությունները կատարվել են Իսրայելի բարձրաստիճան ղեկավարության հրահրմամբ։ Իսրայելը զեկույցը կեղծ է անվանել, պնդելով, որ այն հիմնված է Համասի տվյալների վրա։ ՄԱԿ-ում Իսրայելի դեսպանն էլ պնդել է, որ դրա հեղինակները հայտնի են իրենց հակասեմական հայացքներով։
Իսրայելը կտրականապես մերժում է հետաքննող հանձնաժողովի հրապարակած այս զրպարտչական զեկույցը։
2023 թվականի հոկտեմբերին Համասի հարձակումից հետո Իսրայելի սկսած ռազմական գործողությունների հետևանքով Գազայում ավելի քան 64,000 մարդ է սպանվել, 361 մարդ, այդ թվում 100 երեխա մահացել է սովի եւ թերսնման պատճառով։ ՄԱԿ-ի Պաղեստինցիների իրավունքների հարցերով առաջատար փորձագետ Ֆրանչեսկա Ալբանեզեն հայտարարել է, որ Իսրայելը փորձում է Գազան դարձնել անմարդաբնակ։ Նրա խոսքով իսրայելական բանակը ոչ կանոնավոր զինատեսակներով ռմբակոծում եւ ոչնչացնում է ամբողջական թաղամասեր, բռնի տարանելով ապաստան փնտրող 800 000 պաղեստինցիներին։
Հարցն այն է, ինչու։ Ինչու, որովհետև սա Գազայի վերջին հատվածն է, որը պետք է անմարդաբնակ դարձնել, նախքան այդ հողակտորի էթնիկ զտումները շարունակելը։ Եվ այդ դեպքում հավանաբար նրանք կտեղափոխվեն արևմտյան ափ։
Արգելյուն կնդիրներ, այս ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը, ժամը 19:00-ին է խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր։